Пресенселебо Роберт Холтис Параскеობით ახაც მიგიწევთ ჩვენს ხოლკურულ ბიბლიოთეკაში, რომელიც ახლად გამოსულ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე. რაც იმის ავტორია შოთა იათაშვილი, ის კი ამბობთ დღესაც.
ეს ბრწყინვალე ჩეხი მწერალი 3 წლის წინ გაიცნო ქართველმა მკითხველმა რომანით „ემსახურები ინგლისის მეფეს“. შარშან მისი მეორე რომანიც გამოვიდა. მეტისმეტად ხმაურიანი მარტოობა და ამ წიგნმა ბოჰუმილ ხრაბალისადმი ინტერესი უცებ ერთიათად გაზარდა. პირად საუბრებში, სოციალურ ქსელშიც უკვე ბევრმა გამოხატა აღფრთოვანება ამ ტექსტით. კითხველები წიგნს ერთმანეს ურჩევენ, თხოვნიან, ვისაც ემსახურები ინგლისის მეფეს არ ჰქონდა წაკითხული, ახლა მასაც ეძებს. არაფერი შემთხვევით არ ხდება და მეც ბარემ პირდაპირ ვიტყვი, რომ ჩემი აზრით ეს ასგვერდიანი მცირე რომანი წმინდა წყლის შედევრია. თან არაცივი ფორმალისტური შედევრი, რომლისაც საქმეზე რომ მიდგეს მხოლოდ ერთეულებს გაეგებათ ხოლმე, თუმცა კი უზადო ფორმითა და კონცეპტუალური სიზუსტით გამორჩეული, რაც ემოციური თხრობის მანერას, შთამბეჭდავის სურათხატების რიგს თუ პოლიტიკურ ლიტერატურულ კონტექსტებს ერთმანეთის გვერდიგვერდ შეწყობილად ამოქმედებს. ჰრაბალის ორივე ნაწარმოები გამომცემლობა დიოგენემ დაბეჭდა, მათი მთარგმნელი კი სულხან მუხიგულაშვილია. ორი წლის წინ, როცა წინა რომანზე სიუჟეტი მოამზადე, ბატონი სულხანი ჩეხეთში იმყოფებოდა, თუმცა ამჯერად თბილისში აღმოჩნდა და ცხადია არც მეგაუშვის შანსი სტუდიაში მიმეწვია. მან საუბარი ავტორით დაიწყო და შეეცადა მისი რთული ლიტერატურული და ცხოვრებისეული გზა მოკლე დაღეწერა.
59 წლის ისე გახდა ჰრაბალი, რომ პრაქტიკულად სულ 1-2 მისი ციგნი გამოიცა და 1973 წელს მან გამოსცა პატარა კრებული მოთხრობების მარგალიტ ფსკერზე და უცებ რაღაც აფეთქება მოხდა, გახდა საშილად პოპულარული და პრინციპში ესე გაგრძელდა 70-იან წლებამდე. მაგრამ უმალვე მოექცა ცენზურის მეთვალყურეობის ცენტრის 77 წელს მის ერთ-ერთი ციგნი, რომელიც კოლაჟი იყო ფოტოების და ამ ფოტოებისათვის დართული ვრცელი ტექსტების, საშილად დაუმახინჩეს თუ დაუჩეხეს ეს ციგნი. უკვე 70 წელს დაიბეჭდა მისი ახალი კრებული ლექსების და მოთხრობების კვირტები. და რატომღაც გადაწყვიტა ხელისუფლებამ, რომ ეს ციგნი კითხოს არ უნდა ენახა და სტამბაშივე გაანადგურეს მთელი ტირაჟი. ჰრაბალი მთელი ამ თავისი პოპულარობის რამდენი რაღაც 7 წლის განმავლობაში ხელულობდა თავის იმ მადლიერი მკითხველების წერილებს, კრიტიკოსები ძალიან დადებით წერილებს წერდნენ ოფიციალურ პრესაში და უცებ აი 77 წელს დაიწყო ესეთი ზიზღის ენით მოლაპარაკე წერილებმა გამოჩენა. შემდეგ ამას მოყვა 1970 წელს გამოიძახეს უშიშოების კომიტეტში და 5 საათიანი დაკითხვა ჩაუტარეს, სადაც ხელი მოაწერიეს დოკუმენტზე, რომ ებრაული წარმოშობის ჩეხ ჟურნალისტა, რომელიც 48 წელს დასავლეთ გერმანიაში გაიქცა პაველ შონფილთან ერთად, სადღაცა პიკნიკზე წავიდა, რომ წაიღე სასმელი, თან ლაპარაკობდა პოლიტიკასა და ლიტერატურაზე და ადგილობრივი მოსახლეობა მათთვის არფებზე უკრავდა. მისი პოპულარობის ეპოქა ამით დასრულდა, 70 წლიდან ჰრაბალი უკვე აღარ გამოიცემოდა.
ქართულად თარგმნილი ორივე რომანი სწორედ ამ პერიოდშია დაწერილი. ანუ ის ამ წიგნებს უჯრაში შესანახად წერდა. საინტერესოა, რომ მეტისმეტად ხმაურიანი მარტოობა ჰრაბალმა 3 ვარიანტში დაწერა. ერთი თანამედროვე პოეზიის სახით, მეორე სლენგური ენით და მესამე ნორმალური ლიტერატურული ენით. ქართული თარგმან ლიტერატურული ვარიანტიდან არის შესრულებული. მე ვკითხე ბატონ სულხანს, ხომ არ აპირებს ის სხვა ვერსიების თარგმნასაც? რაზეც მისი პასუხი იყო, რომ ბოჰუმილ ჰრაბალს იმდენად მრავალფეროვანი და მდიდარი შემოქმედება აქვს, რომ მას ურჩევნია ამ ავტორის სხვა ნაწარმოებების გააცნოს მკითხველს და ერთ ტექსტზე ახლაც მუშაობს. სანამ უშუალოდ რომანზე გადავსულართ, მოусმინოთ თუ როგორ გაგრძელდა ჰრაბალის ურთიერთობა ხელისუფლებასთან.
ლიტერატურული სცენაზე დაბრუნება შემდეგნაირად მოხდა. 1975 წელს ჰრაბალი დაიბარეს უშიშროებაში და გამოაქვეყნებინეს ცოტა მოსანანიებელი წერილი. ლაპარაკობენ, რომ ის წერილი ესე დრამატულად შეასწორეს, მის დაუკითხავად. მაგრამ წერილი დაახლოებით აი ესე ტონალობით იყო დაწერილი. ჩეხეთის კომპარტიის მე-14 ყრილობა დიდი გამოწვევა იყო ჩეხური მწერლობისთვის და არც მას უნდა განზე დარჩეს აი ამ მოვლენებს და უნდა თავისი წვლილი შეიტანოს სოციალისტური სამშობლოს მშენებლობაში და სოციალისტური ადამიანის ჩამოყალიბებაში. მისმა მკითხველმა ეს წერილი ძალიან მძაფრად განიცადა, იმდენად რომ პრაღაში ჰრაბალი სიგნების დაწვაც კი დაიწყეს სტუდენტებმა. სამაგიეროდ 76 წლიდან ისევ დაიწყო მისმა წიგნებმა გამოსვლა და აქ საინტერესოა, ესე იგი 96 წელს გამოცემული მისი წიგნი ვიტა ნუოვა, ან უკვე პერესტროიკა დაწყებულია, უკვე შეიძლება ხმამაღლა ლაპარაკი და ამ წიგში ძალიან მტკივნეულად და დაუნდობლად აფასებს წინა 10 წელს, როდესაც ესე იგი მამებელი მწერალი გახდა. იგი ამას ყოველთვის განიცდიდა.
და ბოლო-ბოლო რა ხდება მეტისმეტად ხმაურიან მარტოობაში? ესაა შინაგანი მონოლოგი ადამიანის, რომელიც 35 წელია მაკულატურას წნეხავს და ეს მისთვის რუტინა კი არა, შემოქმედებითი აქტია. სარდაფი, სადაც წნეხია დაყენებული და ჰანტა მუშაობს, მხატვრის სახელოსნოსავითაა. მაკულატურის ყოველი შეკრა კი მისთვის ინსტალაციაა. შემოქმედებითი ბოჰემური განწყობისთვის კი მას მუდამ გვერდით უდგას ლუდის დოქი. თუ როგორ ქმნის ჰანტა ამ ინსტალაციებს, ჯობს თავად წაიკითხოთ. თუმცა ერთს მაინც ვიტყვი, მისთვის მხოლოდ გარეგნული მხარე არაა მნიშვნელოვანი. ის მაკულატურის შეკრებს კონცეპტუალისტივით კონკრეტული იდეით აფორმებს. ყოველი მათგანის გულისგულში დებს რომელიღაც გვერდზე გადაშლილ წიგნს და წიგნის შერჩევა და მასში იმ ციტატის მოძებნა, რომელიც მნიშვნელოვანი სათქმელით აღჭურვავს მორიგ ინსტალაციას, მისთვის მთავარი არტისტული ჟესტია. წნეხვის ეს აქტი სწდება მაკულატურის ფარგლებს და შეკრებში ნებსი თუ უნებლიეთ ხვდებიან ვირთხები სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთების საყასბოდან მოტანილი სისხლით გაჟღენთილი მუყაო და როგორც ჰანტა წნეხავს ამ ყველაფერს სხვადასხვა ტიპის თუ ეპოქის წიგნებთან ერთად, ბოჰემილ ჰრაბალი წნეხავს თავის ტექსტში სურათებს, განწყობას, ატმოსფეროს სოციალისტური პრაღისა, ლუდის ბარებით დაწყებული საკანალიზაციო სისტემით დამთავრებული. ერთხელაც მოусმინოთ სულხან მუხიგულაშვილს.
ამ წიგნზე საუბარი არაფრით არ შეიძლება, ისე რომ არ ვახსენოთ ვემსახურებოდი ინგლისის მეფეს, იმიტომ რომ ეს ნაწარმოებები ერთმანეთს ავსებენ, მათი გმირები არიან ერთმანეთის სრული ანტიპოდები, ხო? თუ ვემსახურებოდი ინგლისის მეფეში, ამ რომანის გმირი არის ადამიანი, რომლის თავი მიზანიც არის საზოგადოებრივი ცხოვრების მორევში გადაეშვას, თან იქ გარკვეულ, ესე იგი, მაღალ სოციალურ საფეხურზე ავიდეთ. მეორე ნაწარმოებში ხვდებით სრულიად საპირისპირო გმირს, რა, რომელიც მთლიანად კონცენტრირებულია თავის სულიერ ცხოვრებაზე, ცდილობს მაქსიმალურად გაემიჯნოს გარესამყაროს ცვლილებას. ეს გამოდის აი ამ რეფრენიდან, რომელსაც ხოლმე შორის 15 ჯერ ხვდებით ნაწარმოებში, რა, უკვე 35 წელია წრეხა ძველ ქაღალდს, ხო? თან თუ შევხედავთ რა 35 წელზეა ლაპარაკი. ეს არის ბოლო წლები ავსტრო-უნგრეთის იმპერიის, ეს არის პირველი რესპუბლიკა, ანუ 18 წლიდან მერე 39 წლამდე, 39 წლიდან 45-მდე ფაშისტური ოკუპაციის პერიოდი და 45-დან მერე ნელ-ნელა გასაბჭოების პერიოდი. ესე იგი, უფრო დიდი პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკური ძვრების წარმოდგენა ცნელია და ეს კიდე სულ თავის სარდაფში წლეხავს და წლეხავს. ქაღალდს და სხვა არაფრის გაკეთება რაც თავარია აზრათაც არ მოსდის. და აქ პრინციპში მთავარი პარადოქსი ჩდება. მიუხედავად იმისა, რომ მთავარი გმირი ეს ჰანტა ასე საშილად ემიჯნება ყოველგვარ ცვლილებას, რაც გარესამყაროში ხდება, ზუსტად ეს გარეცვლილება ასაზნოებს მას, იმიტომ რომ როდესაც იცვლება იდეოლოგიები, სანაგვეში გადადის ეს ძველი იდეოლოგიის მატარებელი წიგნები და ეს ყველაფერი თავზე ეყრება ჰანტას. მერე მოდის ახალი იდეოლოგია და ახალი წიგნების ნაკადი და ასე შემდეგ. ანუ ზუსტად ეს ეპოქების პოლიტიკური ცვლილებები ასაზნოებს მას.
ჰანტას შემოქმედებითობას ანგრევს ქალაქში გიგანტური წნეხის ამოქმედება. ის მიდის იქ და ხედავს სოციალისტური შრომის ბრიგადას, ახალგაზრდებს, რომლების ხელთათმანებით ხალისიანად მუშაობენ სუფთა გარემოში, ლუდის ნაცვლად რძეს სვამენ, სამომავლო გეგმებსაც სახავენ, მაგრამ კონვეიერზე დაყრილი წიგნები არავის აინტერესებს და მათ მიერ დამზადებულ შეკრებსაც ორიგინალურობისა არაფერი სწხია.
Сосе вам на пикине и вецливи. Ten klid, ten mír, taková ta velká pohoda, kdy člověk leží ožralý na zemi a teď to všecko, ten klid a mír do něho vstoupí a je tam člověk rozpláclý a je středem vesmíru.
Ve svojom sledobotku je mojí smínat biblioteka, čo je nepolkorový rubrika, romusic, čo ta je tež uli ahlad gamuslu literatúra starmogit gen tome, a mňa tak mám se, ohmen chrábali z literatúra ze Ila Paraka.